føler mig så ensom heroppe. Hej. Det skal lige siges, at det der med, at jeg sagde til min mand, at han kun skulle synge én sang, det var altså aftalt før. Han fik mig til at lyde rigtig streng. Én sang, og så ville jeg altså have lov at komme på. Det var aftalt i forvejen. Yes. Okay. Nu startede Claus her med at sige, at han havde det rigtig godt. At han var rigtig taknemmelig for at være en del af det her fællesskab og være en del af den her kirke. Og sådan har jeg det også. Og det bliver for alvor mindet om for nylig, da jeg var på Youth Festival, som var sådan en ungdomslejr, vi var på nede i Kolding. Fordi der blev bedt om, som ungdomspræst for Aarhus, at lige sige nogle ting. Det bliver irriterende. Ja, okay. Teknisk foranstaltning, det kommer de andre tre præster garanteret aldrig ud for. Deres øreringe, de går i kambolage med mikrofonen. Så tror jeg, vi er ude for den. Bliver det træls at se på en, der har en øreringe på? Vi tager det lige helt ned på jorden, ikke? Snakker lige øreringe i et øjeblik. Jeg var på den her Youth Festival, og så skulle jeg fortælle lidt ud fra vores arbejde her, og sådan ligesom kom med sådan en lille pep talk. Jeg havde 10 minutter, så det var meget sådan, du kommer på, og så kommer der nogle andre folk på. Og så tænkte jeg bare lige et år tilbage, fordi jeg har kun været her et år, og noget af det første, jeg gjorde sidste år, det var at være med på Youth Festival, og det er sådan en god måde at lige tænke tilbage på, hov, nu har vi været i gang et år, og hvordan har det lige set ud? Og så var der sådan et skriftsted, som bare poppede ud, og lidt mindede mig om, hvad det er, der er sket i Passion, og hvad det er, Gud han har gjort. Og det vil jeg gerne lige læse op. Matthæus, kapitel 5. Og vers 13 og 14. Der står, I er jordens salt, men hvis... Nej, det er det forkerte sted, jeg læser. Haha. Vers 3. Velsignet er de, der erkender deres afhængighed af Gud, for de skal få del i Guds rige. Og når jeg tænker tilbage på det år, jeg har været engang her, så har jeg virkelig været dybt afhængig af Gud. Fordi jeg har aldrig været ungdomspræst, før jeg kom her. Og inden for kort tid, så stoppede alle de folk omkring mig, som skulle lede Passion sammen med mig. De stoppede altså med gode grunde. De flygtede ikke, fordi de havde mig. Det er i hvert fald ikke den oplevelse, jeg har. De stoppede alle sammen med gode grunde, fordi at de skulle tjene et andet sted. Og jeg havde bare sådan en oplevelse, okay Gud, hvad nu? Nu er vi mig og Mark, to styk. Hvad gør vi lige her? Men jeg gjorde mig afhængig af Gud. Og hver gang jeg har skulle tale her, har jeg gjort mig afhængig af Gud. Og kun oplevet, at Gud han har sendt de rigtige mennesker. Han har givet mig de rigtige ord. Og der hvor jeg har bare sagt, Gud jeg kan ikke uden dig. Der har jeg fået lov til at fordele i hans rige. Og jeg synes, at Passion, det er vi er en lille del af Guds rige. Og det vi får lov at opleve nu, det synes jeg er så fantastisk. Hele det her fokus på det profetiske. Forventninger om, at Gud taler, ikke kun om jeg er her, men i vores liv personligt. Det er virkelig at få lov at få en bid af Guds rige. Så det er jeg meget taknemmelig for. Og lige inden jeg så skal på og dele det her omkring Passion, så minder Gud mig om et andet skriftsted, og det er så det, jeg kunne til at læse før nu. Men det er det her fra vers 13. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud, og folk træder det ned. I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Og så jeg et billede af en by, som var på et bjerg, men det var helt mørkt, så man kunne faktisk ikke rigtig se, at der var en by. Og jeg har sådan lidt, Gud, hvad er det lige, du prøver at sige her? Og så gik jeg på, og så følte jeg bare, at Gud han forklarede mig det her billede, som at det er vigtigt, at vi som bygger kirke, at vi ikke bare gør alt for at bygge en synlig kirke. Vi skal bare bygge en kirke, som er på et bjerg. En kirke, som alle kan se, og det skal være så fantastisk. Fordi hvis ikke der er lys i den her by, så er det lige meget, hvor højt den står på det her bjerg, så kan man ikke se den. Vi kan kæmpe for forgæves for at skabe en god ungdomskirke eller en kirke, men hvis vi ikke husker at få tændt lyset, og få ilden med, og få Guds ånd med, så kan man ikke se os. Og det følte jeg, at jeg skulle tale der også ind til de andre ungdomsgrupper. Men var hele taget faktisk sådan lidt forvirret. Gud, hvad er det, du siger her? Altså, er vi en slukket by eller hvad? Men jeg følte bare, at jeg skulle dele det her vigtigheden af at have Guds ånd med, når vi gerne vil ses i verden. Og så lige efter det, så kommer Claus, som lige var på besøg på Youth Festivalen en dag. Og han havde så siddet i sådan et chatroom på nettet, et profetisk chatroom, hvor der var en, der havde fået nogle ord til ham omkring vores fællesskab her. Og noget af det første, som hun skriver, det er, at jeg ser en stor sult i jeres fællesskab. Det synes jeg er meget kendetegnende for den tid, vi oplever lige nu. At der er så mange af jer her, som både har sat ord på det over for mig, at jeg længes bare efter mere, men vi ser også den længsel. Bare så mange, der møder op til de her møder. Hvordan kan vi lære at kende Guds stemme? Det viser den her sult. Så det i sig selv var meget bekræftende. Men så skriver hun videre, og det er på engelsk, så jeg læser lige på engelsk. Just a few things I'm hearing from the Lord makes me very excited for you and your group. Your fellowship is a city full of light that is not easily hit. Jeres fællesskab er en by fuld af lys, som ikke let kan skjules. Amen. Og det kommer han altså fortæller mig lige efter, at jeg har fået det her billede af, at vigtigheden er, at der er lys til den her by. Så det synes jeg bare var mega, mega fedt. Men det har ikke rigtigt med mine prædiken at gøre. Det vil jeg bare dele med jer. Det synes jeg, det var helt fedt. Yes. Men jo, selvfølgelig har det noget med mine prædiken at gøre, fordi det handler om Helligånden, som I nok har oplevet af et af mine yndlingsemner. For uden ham, ikke noget liv. Uden ham kan det hele ligesom være lige meget. Så bliver det bare os, der prøver at kæmpe os op til et eller andet, vi alligevel ikke kan. Og så bliver det bare dødt og kedeligt at være kristen. Så Helligånden, meget, meget vigtig. Når jeg underviser eller prædiker, så sørger jeg for mest muligt at videregive nogle lektier, Gud har lært mig. Så jeg ikke bare tager et eller andet, som jeg måske sådan halvt forstår ud fra Bibelen, og så giver jeg det videre. Jeg oplever i høj grad, at Gud, han prøver det af på mig først. Han tager mig igennem nogle udfordringer og lærer mig nogle ting, for at jeg kan give det videre. Og det er en prøvelse, men jeg er også taknemmelig for det, fordi jeg tror på, at det bliver mere troværdigt. Og det, jeg skal tale om i dag, er ikke nogen undtagelse. Jeg er meget spændt på, hvad der lige kommer frem igennem det. Jeg vil gerne lige have lov til lige at bede, inden jeg lige går ind i det her. Far, tak for det, som du gør på det her sted. Tak for passion, tak fordi at det er mere end en ungdomsklub. Tak fordi vi er et åndeligt fællesskab. Tak fordi vi får lov at mærke, at dit nærvær er her. Tak fordi vi får lov at mærke, at vi er venner på det her sted. Tak fordi vi får lov at opleve, at du gør forskellen, far. Tak for det ord, som du har lagt mit hjerte. Tak for de ting, du har lært mig. Lad det komme igennem på bedste måde, far. Til din ære. Så vi får lov at se mere af, hvem du er. Vi får lov at komme lidt tættere på dig. Og lidt nærmere ind på det, som du har for os, far. Tak fordi at alt, hvad du gør, alt, hvad du taler, det gør du i kærlighed. Og lad din kærlighed bare skinne igennem det, som jeg taler i aften. I dit navn. Amen. Amen. Okay. Sidst jeg talte her, talte jeg også om Helligånden. Og tale om vigtigheden af at forvente, at han taler. Og at han taler ind i alle situationer. Og så også handle på det. Og jeg talte ud fra en masse oplevelser, jeg havde haft. At Gud han havde talt, og så havde jeg gået på det. Og det havde været spændende og udfordrende og alt sådan ting. Men i løbet af de sidste 2 uger, der er jeg blevet testet på mit eget budskab. Og Gud han har lært mig en meget vigtig lektie. En af først, vi kom ind i det her fællesskab med ham, hvor vi forventer, han taler. Så vigtigheden af os at handle på det. Og meget praktisk, så ser det sådan her ud. For cirka 2 uger siden, der skal jeg sende en mail. Jeg sidder på mit kontor og skal sende en mail. Og lige da jeg skal til at sende den, så hører jeg en stemme, der siger, vent med at sende den, for lige Johnny til at læse den igennem. Johnny, det er en af de andre præster her i huset. Og jeg er sådan lidt, fordi det er lidt presserende. Altså, den skal altså afsted, den her mail, og der er en masse praktiske ting, som følger med den. Og det har jeg brug for, det er sådan lige, skal jeg lidt tæppe nu. Nu skal vi lige have gang i tingene. Men så tænkte jeg, okay, jeg læser den lige igennem igen. Og så tænkte jeg, ej, den er altså fin nok, den her mail. Den kan jeg godt sende. Og jeg får bare den der igen. Få nu lige Johnny til at læse den igennem. Jeg prøver lige at følge mine notater, for jeg er god til at lige... Jeg hører det her igen, men så er jeg sådan lidt stædig og lidt utålmodig, vil gerne indrømme. Så jeg sender den, for jeg tænker, ej, skis med. Og det var heller ikke den der store oplevelse af, at Gud talte med en hørbar stemme ind i mit liv. Stop! Overhovedet ikke. Det var bare sådan en fornemmelse. Lad nu lige. Men jeg var sådan lidt, jeg har brug for, at den her mail kommer igennem, og nu skal vi lige. Så jeg sender den. Det jeg ikke ved er, at den her mail, den resulterer i en større konflikt. Og så snart jeg finder ud af det, så bliver jeg bare mindet af den her stemme, der sagde, Christina, få nu lige Johnny til at læse den igennem. Og jeg blev frygtelig, frygtelig ked af det. Fordi jeg fandt ud af, okay, jeg har været ulydig. Jeg har bedt Gud om at tale ind i mit liv i alle situationer. Jeg har bedt ham om at give mig visdom. Men når han taler, så vejer jeg lige op. Passer det lige ind i min dagsorden? Passer det lige ind i min rytme? Eller hvad? Og Gud, det er jo klart, Gud, han prøvede at stoppe mig, fordi han vidste, hvad det ville ende med. Det så jeg jo slet ikke. Så jeg får det rigtig skidt over det her. Og står så i den her konflikt, og så må jeg bare bede Gud, undskyld, tilgiv mig for at have startet det her. Er du ikke sød at hjælpe mig igennem? Giv mig visdom til, hvordan jeg handler i den her situation. Og Gud, han er jo bare god hele vejen igennem. Så det gør han. Jeg får lov at opleve at se situationen gennem hans øjne. Og oplever en helt anden stille og rolig side af mig selv. Det er jo så ikke mig selv, det er så Guds hånd, der kommer ind og tryller min stædighed og min bitchiness væk. Fordi kun ved hans hjælp kunne jeg takle det på den måde, som jeg gjorde. Og der kom en god løsning der. Jeg er sådan en, som deler rigtig meget af mig selv og mit liv med andre mennesker. Og også for meget. For jeg er et meget ærligt menneske, men jeg er også meget glad for at snakke. Og det, som lige fylder, det er det, som lige kommer ud. Så jeg får fortalt om den her situation til andre mennesker. Ej, men så sendte jeg det her mail, og så skete det her. Men så taklede jeg det sådan og sådan og sådan. Og så gik det rigtig fint, og præsterne synes faktisk også, at jeg taklede det rigtig flot. Og jamen, vi er egentlig ved at være gået godt igennem, og de andre taklede det ikke så godt, men jeg taklede det rigtig godt. Undskyld, hvad, Christina? Du messede op big time. Så tilgav Gud dig. Så hjalp han dig med at fjerne lorten igen. Og så tager du æren. Kan I se billedet? Den er ikke skidegod. Men det er en god historie. Det er en god historie at fortælle, for det var lidt spændende, og konflikter, og det er lidt spændende, ikke? Og uden for det menneslige plan, der er den så lidt intriger, det er spændende, og så, men så kom jeg, og så var jeg god. Nej, bullshit! Må man godt sige det? Nej, jeg var ikke god. Gud gav mig visdom. Gud gav mig indsigt. Gud gav mig at være stille og rolig i situationer, hvor jeg med mig selv bare ville have været. Men jeg tager æren for det. Da det her går op for mig, der tænkte jeg ikke, at Gud tilgiver mig bare igen. Der oplevede jeg virkelig en syndenød og en fornemmelse af, faktisk en frygt for, at Gud han ville tage Helligånden fra mig. Lige der forstod jeg lidt af David, en konge i den gamle testamente, som var tæt på Gud, men som går i seng med en kvinde. Og da han bliver opdaget i det, så siger han til Gud, tag ikke Helligånden fra mig. Fordi jeg har bedt Gud indtrængende, vil du ikke godt tale ind i mit liv? Vil du ikke godt være i mit liv i alle situationer? Vil du ikke godt give mig visdom og åndelig indsigt? Men når han så giver mig den, så er min egen mening og min egen måde at handle på alligevel vigtigere. Gud han begynder at undervise mig i forbindelse med det her omkring Guds frygt. Og det handler ikke om, at Gud han ønsker, at vi skal være bange for ham. Det handler om, at vi skal respektere ham. Det handler om, at vi forstår, at den noget, vi er blevet vist, er kæmpestor. Det handler om, at vi ikke bare bliver buddy buddies med Gud. At han er bare vores homie. Og når vi messer op, så tilgiver han os, så det er fint nok. Vi går bare videre. Det er altså skaberen af universet, vi har med at gøre. Og ja, jeg kalder ham far. Ja, jeg har et intimt, dybt fællesskab med ham. Men derfor så kan jeg godt nogle gange skifte ud med, at han bare er sådan en, som er hernede på jorden og er tæt på mig. Nej, han er altså universets konge. Han er altså den, som har skabt alting. Og bare det, at han overhovedet vil tale til mig. Bare det, at han overhovedet vil gribe ind for at beskytte mig i den situation, er kæmpestort. Og den tillid, den svigter jeg. Og tager endda æren for det, når han redder den. Så der kommer en skyldfølelse ind. Og der kommer frygten for, at Gud han vil tage helligånden fra mig. Men så kommer der også bare en erfaring af Guds enorm kærlighed. Fordi først så advarer han mig for at beskytte mig. Så hjælper han mig med at løse konflikten. Og så tilgiver han mig for at have taget æren for den. For lov at opleve, at han tilgiver mig. Men i den her situation, der er det så vigtigt, at nåden og Guds kærlighed ikke bliver en undskyldning næste gang, jeg vil handle i egen kraft. Der må komme en gudsfrygt ind, en forståelse af, at han er hellig. Han går meget langt for vores skyld, for at få os tættere på ham. Men hvis vi misbruger den tillid og hans nåde, så kommer vi på afstand af ham igen. Et rigtig godt eksempel på det her, det er historien om israelitterne i ørkenen. Og lige kort fortalt, så er israelitterne har været i trældom. De har været slaver i Egypten i flere hundrede år. Og Gud besluttede sig for at sætte dem fri. Og han tager dem ud i ørkenen. Og det han siger, det er, at jeg vil tage jer ud i ørkenen, for at I kan komme tilbage til mig. De får så bare desværre meget hurtigt øje på, at der er et forjættet land, han vil tage dem til. Men det han først og fremmest vil, det er, at han vil tage dem tæt på sig. Men Gud han gør en masse mirakuløse ting for at få dem ud i ørkenen. Og på et tidspunkt så kommer egypterne efter dem, og de tænker, nej, nu skal vi til at tilbage til Egypten. Men Gud han splitter havet ad, og de får lov at gå igennem havet, hvorefter han lukker det sammen om egypterne. Og på et tidspunkt så kommer de til at mangle vand, og så siger Gud til deres leder Moses, du skal bare slå på klippen, og så kommer der vand. Og der er utallige mirakler, de får lov at opleve. De får lov at se, at de har råbt til Gud, og han handler på det. Han viser dem suverænt, hvem han er. Men meget hurtigt, så glemmer de, hvem han er. De glemmer den kraft, han har, og de begynder at brokke sig. Hvad skal vi ud i den her ørken? Og havde det ikke været bedre, vi blev hjemme i Egypten, der har vi det mindste mad. Og begynder bare at være rigtig trælse. Og jeg så bare sådan lidt parallellen til mig selv. Fordi først så giver vi Gud lov. Først så spørger vi Gud, vil du ikke godt gøre noget her? Vil du ikke godt ændre nogle ting? Så får han lov. Men så vil vi selv igen. Og det er fordi vi glemmer, hvem han er. Vi glemmer, at han er så meget større. Og da jeg skulle sidde og skrive den her prædiken, så har jeg sådan lidt, Gud, er det her bare noget, du ønsker lige at lære mig nu? Eller er det noget, jeg skal give videre? Og hvis det er noget, jeg skal tale om til Passion, så må du lige på en eller anden måde bekræfte det. Og så kom der sådan et eller andet skriftsted til mig, helt random. Og så sagde jeg, ja, Gud, men hvis du virkelig mener det, så giv mig noget, som jeg ikke kender. Og så sagde han, Hebræerne 3:11. Nå, okay, random. Så slog jeg op Hebræerne 3:11. Så står der. Så svor jeg i min vrede, de skal ikke få lov at opleve min hvile.
Okay.
Er det dom og ødelæggelse nu? Er det der, vi skal hen, Gud? Det er meget hardcore. Så tænker jeg, nu må jeg nok heller lige læse konteksten. Og det gjorde jeg så. Og overskriften er Israels folk som et afskrækkende eksempel på ulydighed og vantro. Okay, let's hear. Der står, hør derfor efter, hvad Helligånden siger. Gid I ville lytte til, hvad han siger i dag. Lad være med at lukke af for mit ord. Som da jeres forfædre gjorde oprør og satte sig op imod mig i ørkenen. De provokerede mig ved at sætte mig på prøve, selvom de havde set mine under i 40 år. Derfor blev jeg vred på dem og sagde, de går altid deres egne veje, i stedet for at følge mine. Så svor jeg i min vrede, de skal ikke få lov at opleve min hvile. Og så står der videre, og det vil jeg ikke læse. Men så vil jeg gerne lige hoppe over i kapitel 4, vers 1. Løftet om at gå ind til Guds hvile gælder stadig åndeligt set. Lad os derfor være på vagt, så ingen af jer, os, risikerer at gå glip af den hvile. Vi har hørt det glædelige budskab om den hvile, der venter os, akkurat som folket dengang fik lovning på hvilen i det land, Gud havde lovet dem. Men det, at de hørte løftet, betød ikke, at de fik det opfyldt, for de troede ikke på det, de hørte. Altså er det kun, når vi tror på Guds løfte, at vi får lov til at gå ind til hans vilje. Og så kan man sige, men har jeg ikke troet på Guds løfte af de her ting? Jo, men med tro, der skal der følge handlinger. Så hvis jeg tror på, at det er Gud, der taler ind i mit liv, så skal jeg også handle på det. For ellers, så kan jeg ikke bruge min tro til noget som helst. Så batter det ligesom ikke rigtig noget. Det lyder måske lidt hårdt det her, og nu kommer der konsekvenser, og jamen Christina, tror du så, at fordi du har gjort det her, så går du glip af Guds hvile, så er du uden for frelsen og alting? Nej, det ved jeg, at jeg ikke er, men Gud, han underviser mig. Gud, han tager mig et skridt længere, og han lærer mig ting, og han lærer os ting, som vi går. For cirka et år siden, der havde vi et tema her i kirken, der hed Noget Nyt, hvor vi talte flere måneder om nåden. Og det blev rigtig vigtigt for mig, fordi faktisk, da vi gik i gang med det her tema, så tænkte jeg, det kan blive farligt. Man må ikke tale så meget om nåden, fordi så glemmer man, at der er konsekvens, og så bliver Gud altså lidt for god, og så bliver vi alle sammen nogle vilde syndere, fordi så bruger vi bare nåden som undskyldning. Men det vigtigste, som står tilbage fra de måneder, det er et skriftsted fra Titus 2, og vers 11-12, hvor der står, Gud har åbenbaret sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. Hans nåde opdrager os til at sige nej, til at leve et gudløst liv, fuldt af syndig begærlighed, og i stedet leve fornuftigt, retskaffent og gudfrygtigt, så længe vi er her på jorden. Amen. Så først og fremmest, så nåden, den frelser os. Det er kun ved Guds nåde, kun fordi han er så fantastisk god ved os, at vi får lov til at blive frelst, får lov til at komme tilbage til ham. Men den her nåde, den sætter os ikke bare fri, den sætter ikke bare, nu er du frelst. Nej, så den opdrager os. Det vil sige, at nåden kommer ind, og så lærer den os det liv, som skal til. Fordi alt, hvad Gud han gør, det gør han i nåde, og det gør han i kærlighed. Og Guds karakter står bare så tydeligt frem for mig i det her, at han er kærlighed. Hvis vi lige tager helt fra scratch hele historien igennem. Først så skaber han en fantastisk jord til os. Han kunne godt bare have været ham og Jesus og Helligånden, og så var det fint. Men han skaber en fantastisk jord. Så sætter han os på den her jord. To, så sætter han en regel om, at mennesket ikke må spise af kundskabens træ, udelukkende fordi han ikke ønsker, at vi skal kende til ondt. For kun på den måde, der kan vi blive sammen med ham. Da mennesket så alligevel gør det, er der nødt til at blive en konsekvens, og de bliver adskilt fra Gud. Men Gud han længes efter mennesket, så han laver en ny aftale. Gud er fantastisk. Han skaber en fantastisk jord, og han laver en regel, og den messer vi op. Fordi, det kunne det være spændende. Nej, synd og død og ødelæggelse er ikke spændende, men det forstod vi ikke. Så vi smagte på frugten, og måtte også tage konsekvensen deraf og blive adskilt fra Gud. Men det kan Gud ikke leve med, for han har skabt os til at være sammen med ham. Så han tænker, hvad gør jeg? Jeg må lave nogle regler. Og det kan lyde omvendt, jamen elsker du os ikke, hvorfor skal du til at? Fordi, at de her regler, det var den eneste vej på det tidspunkt, for at menneskene, de kunne leve et liv, som nogenlunde matchede det, Gud han havde tænkt for dem. Men det største Gud, den største kærlighedsgave, som Gud han har givet, det var Jesus, han kom. Fordi i bund og grund, så var Jesus det eneste menneske, som kunne opfylde alle de her regler, Gud han havde sagt. Han var den eneste, som kunne få os tilbage helt tæt på Gud. Og når Gud han giver Jesus som offer, når Gud han giver Jesus for at opfylde alle de her regler, og derfor at dø, i stedet for at vi skal dø, så er det fordi han elsker os lige så højt, som han elsker Jesus. Og det er fuldstændig uforståeligt. Hvordan kan han elske os lige så højt som hans egen søn, som er en del af ham? Men Jesus siger det selv til disciplerne. Han elsker jer, ligesom han har elsket mig. Og derfor så giver han den her kærlighedsgave. Han giver Jesus. Og så kan man tænke, okay, så kom Jesus, og så har vi det perfekte forhold til Gud genoprettet, eller hvad? Nej, for vi er stadigvæk mennesker. Vi gør stadigvæk tingene forkert. Men så kommer der en mindst lige så fantastisk kærlighedsgave. Så kommer Helligånden. Og det, som Helligånden gør, det er, at han flytter ind. Og han gør de her regler, som før stod i en bog, dem gør han levende for os. Det bliver ikke noget, som er hårdt for os at leve op til. Det bliver en del af dem, vi er, hvis vi tager imod den gave, som hedder Helligånden. Og så kommer han ind i bord i os. Kommer ind og taler Guds sandhed i vores liv. Kommer ind og får vores liv til at matche det, som Gud han havde tænkt. Men for os, som har taget imod først Jesus, så Helligånden. Og få lov til at opleve at vandre med Helligånden, få lov til at høre Guds stemme ind i vores liv, få lov at opleve nogle af de her ting, så er det lidt som folk, ligesom man har hørt i film, som bliver impliceret i en eller anden hemmelig affære. At så kan man komme til et punkt, hvor at de ved simpelthen for meget. Og der er jeg med Gud lige nu, og det kan jeg mærke, og det tror jeg, at mange af jer er her. Vi ved for meget til at messe op nu. Vi er kommet for langt med Gud til at kunne undskylde os med, åh jo, men det går nok. Han har vist os for meget. Han har gjort for meget godt i vores liv, til at vi bare sådan lige kan go with the flow. Kan I følge mig? Vi er så godt med nu, at hvis vi vælger fra nu, at hvis vi tager nogle forkerte skridt nu, skal jeg spørge, hvordan jeg siger det her, så det ikke bliver til fordømmelse. Hvis vi går den anden vej nu, så siger vi ikke nej til en kristen livsstil længere, så siger vi nej til ham. Fordi i starten, så handler det om, at vi lige skal finde, okay, hvordan lever jeg lige det her liv? Og selvfølgelig er der plads til at messe op. Og det er der stadigvæk. Det er jeg et levende eksempel på. Men med den oplevelse, jeg har lige haft, så kan jeg jo ikke gå ud og gøre det samme i næste uge, og så sige, men Gud tilgiver. Gud er en nådig Gud. Og Gud, han er min kærlige far. Og han elsker mig helt vildt højt. Og det ved jeg. Men fordi han gør det, har han vist mig en enorm tillid. Han har givet mig fantastiske gaver. Han har givet mig hans Helligånd, som gør, at jeg overhovedet tør at kalde ham far. Det er kun ved hans ånd, at jeg tør at kalde ham far. Og hvis jeg så bare fooler around, så er det ham, jeg siger nej til. Så er det ikke bare fordi, at jeg ikke lige synes, at jeg har en god dag. For mig så handler det om, at nu har jeg gjort mig afhængig af hans ord ind i mit liv. Så må jeg også handle på det. Og når jeg beder om åndelig indsigt, og han giver mig den, så bruger jeg den vist. At når Gud han viser mig, hvad en anden person kæmper med, så bruger jeg ikke det til sladder. Jeg bruger det ikke til en god historie. Jeg bruger det til at tale opmuntring ind i det her menneskes liv. Og jeg bruger det til at bede ind i det her menneskes liv. Fordi Gud han fortryder ikke sit kald, og han trækker ikke sine gaver tilbage. Og Gud, han viser mig ting om andre menneskers liv, og han giver mig åndelig indsigt, men jeg vælger, hvordan jeg bruger den. Og det er der, vi står vores prøve. Hvordan bruger vi de ting, Gud, han betror os? Fordi når vi giver ham lov, og vi giver ham plads, så vil han betro os ting. Og der er det så vigtigt, at vi bruger det vist. Det handler ikke om, at vi siger, jeg ved godt, at det jeg gør nu ikke er helt godt, men Gud han er jo en kærlig og nådig Gud. Hvis vi stadig vender det her om til taknemmelighed for den kærlighed og nåde, han har vist os og handler ud fra det, så vil vi opleve at komme tættere og tættere på ham. Hvis vi i stedet for, når vi fejler, og så bare tænker, okay, så kan det også være lige mig, så går jeg bare den anden vej, fordi nu er jeg håbløst fortabt, og nu er jeg en af dem der, som ikke går ind til hvilen, at så tænker vi, okay, Gud, den var fejl den her. Hvad vil du lære mig igennem det her? Og så vil han tage os tættere på. Fordi alt det, hvad han lærer os, det er hans nåde, som opdrager os. Det er hans nåde, som gør alt for, at vi kommer tættere på ham. Og vi får lov at opleve, at jo tættere vi kommer på ham, jo nemmere bliver det at overholde reglerne. Der er mange ting, som jeg har kæmpet med for år tilbage, som jeg ikke kæmper med længere, fordi jamen, Guds ånd bor i mig, og det er blevet en naturlig del, at sådan handler jeg ikke, sådan tænker jeg ikke, og sådan agerer jeg ikke. Og det er ikke fordi, at jeg er super god, det er fordi, han har taget mig tættere og tættere på, og følt mere og mere på sin ånd. Men jeg oplever også, at så begynder han at teste mig på de små ting. Han kræver mere af mig nu. Og jeg får vist en større tillid. Og det gør også, at den her historie for mig i aften, måske nogen af jer tænker, er hun ikke lige lovlig hård ved sig selv? Det kunne jo også bare have været hendes intuition, det der med, at hun ikke skulle sende den der mail. Nej, fordi jeg har sagt til Gud, jeg gør mig afhængig af dig og dit ord i alle situationer, og jeg vil handle på det, når du taler. Derfor kræver han det mere af mig. For dig kan det være første gang, at Gud han taler, og du oplever, jeg tror måske Gud han siger, at jeg ikke skal sende en mail eller noget lignende. Og så betyder det ikke, så kabam, så slår Gud ned på det, hvis du ikke gør det. Det handler om, hvor på vejen vi er med Gud, hvor meget vi har tilladt ham at komme ind, hvor langt, hvor tæt vi er på ham, og hvor meget han har lært os. Så vi er forskellige steder. Så jeg håber, at du tager et her eksempel på, at eller mit eksempel, som sådan en standard ting, okay, hvis Gud han siger, når man ikke gør det, så skal vi virkelig, det skal vi ikke. Det er bare der, hvor jeg er. I skal ikke lade os skræmme af, at vide, at når vi kommer tættere på Gud, så vil han forvente mere af os. Fordi det er også der, det bliver rigtig spændende. Det er der, vi får lov at komme helt tæt på. Det er der, vi får lov at mærke, hvem Gud han er. Det er der, vi får lov at mærke hans hjerte for andre mennesker. Men hvorfor skulle han betro mig sit hjerte for andre mennesker, hvis ikke han vidste, han kunne stole på mig? Det handler om, at vi skal blive venner med Gud. Ikke buddy buddies. Fordi han er stadigvæk almægtig, han er stadigvæk hellig. Men venner på en måde, så vi begynder at kende ham. Vi begynder at mærke hans hjerteslag, og vi begynder at forstå hans måde at se tingene på. Men det kan vi kun, hvis vi handler på det, han taler. Hvis vi behandler hans tillid med respekt, den tillid han viser os. Der står, at vi skal være hellige, ligesom han er hellig. Og hellig, det bliver sådan et skældsord. Du er så hellig. Altså det er næsten den eneste kontekst, man skal sige, hvor man hører det blive brugt om andre mennesker. Det er nedladende eller sådan negativt. Ah, du er så hellig. Hvis man sådan lige rager lidt højere op, eller man siger noget som lidt for kristen. Ah, du er så hellig. Men det burde faktisk være det største kompliment, vi kunne få. Du er så hellig. Jeg ser Guds karakter i dig. Jeg ser dig lykkes i nogle af de ting, som Gud han har kaldet os til. Jeg ser noget helligt i dig. Det burde være det bedste og det største kompliment, vi kan få. Vi bliver aldrig færdige. Vi bliver aldrig fuldt ud hellige, før vi ser ham face to face. Før vi bliver forenet med ham igen. Før vi kommer ind til hans hvile, som også bare et andet ord for himlen. Det liv, som venter på den anden side. Men der står, at Helligånden, han er pantet på vores arv. Han er forsmag på himlen. Så vi kan få lov at opleve, når den er vilde nu. Vi kan få lov at fordele Guds rige nu. Men vi skal behandle det med respekt. Vi skal tage imod det med taknemmelighed. Men først og fremmest skal vi bare lære, at han er vores far, som elsker os. Viser os noget Og alt, hvad han gør, om end det må virke hårdt, alt, hvad han gør, det gør han i kærlighed til os. Yes. Der står i ordsprogene, at ikke ordret, men noget med, at fra Guds frygt kommer visdom. Eller ja. Hvorfor ved jeg ikke, hvor det står. Men Guds frygt resulterer i visdom. Noget af det. Og vi vil så gerne være vise. Vi vil så gerne gøre det rigtige. Specielt i vores forhold til Gud. Og der er vi nødt til at komme hen. Og Guds frygt er et lidt trælsord. Fordi det lyder som om, vi skal være bange for ham. Nej. Vi skal bare forstå, at han er hellig. Vi skal forstå, at han er almægtig. At han ikke kan puttes ind i det her rum, og så er det Gud. Eller at han ikke kan puttes ind i det her rum, og så er han Gud. Men at han altså er overalt, og i alt, og er Gud. Og på den måde kan vi møde ham. Ordsprogene 2, 5-6. Tak, Therese. Vi tager den lige, så vi får den ordret. Så vil du få ærefrygt for Gud og bedre kunne forstå, hvem han er. Ærefrygt samme som Guds frygt, eller samme mening. For den sande visdom kommer fra Herren. Hos ham får man kundskab og indsigt. Yes. Og nu ser jeg lige herover også. 1-7. Guds frygt fører til visdom. Sådan det var. Så Guds frygt fører til visdom. Og ærefrygt for Gud, så vil du bedre kunne forstå, hvem han er. Vi skal have noget lovsang nu. Og det kan jeg helt godt lide, at vi skal. Fordi at så skal vi give Gud ære for den han er. Og så skal vi takke ham for alt, hvad han har gjort. Og jeg synes bare, at jeg har været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle ende den her. Fordi jeg tror, at den gør meget forskelligt ved mange forskellige mennesker. Og der er ikke sådan én måde, vi kan respondere på det her. Fordi vi er forskellige steder i vores liv. Vi er forskellige steder på vores rejse med Gud. Og det vil være forskellige ting, han peger på. Der vil være nogen, som endnu ikke har taget imod Jesus. Det kan være det første gang i aften, at du rent faktisk har forstået, at Jesus, han ikke bare var et mystisk barn i en mystisk krybbe i en mystisk by, men at han var en gave til dig. At han var Guds gave til dig, fordi han ønskede, at du skulle komme tæt på ham. Og hvis det er første gang, du oplever det i aften, så jeg opfordrer dig til at sige, jeg tager imod Jesus. Jeg tager imod den gave, du er. Jeg ønsker at tage imod dig som første skridt på vejen tættere på Gud. Fordi Jesus han sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Ikke én vej og én sandhed, et liv. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen, hvis ikke gennem mig. Så tag imod Jesus i aften som den gave han er, som vejen, der fører til Gud. Det kan også være, at du er her og ikke føler, at du faktisk har taget imod kærlighedsgave nummer 2 eller 3, eller hvad det nu var i rækken. Guds ånd. Guds ånd, som hjælper os. Guds ånd, som taler Guds ord. Guds ånd, som er den her forsmag på himlen. Guds ånd, som taler til os, så vi overhovedet kan nærme os Gud. Den er vi dybt afhængige af. Jesus, han er step one. Men uden Helligånden, der bliver den svær. Fordi vi kan tage imod Jesus i dag. Men i morgen, der står vi op, måske med Jesus. Men hvis ikke vi tager imod Helligånden og siger, Helligånden, hjælp mig med at leve det liv, jeg skal leve, for at komme tæt på Gud, så skal vi kæmpe selv. Med en spinkel forståelse af, hvem Jesus er. Det er ikke nok. Vi har brug for Guds ånd til at hjælpe os. Sidst, og den gælder faktisk os alle sammen, tror jeg. Der tror vi har brug for igen at indvier os til et helligt liv. Og det kan lyde sådan, så skal vi i kloster, og så skal vi ikke spise kød. Eller jeg ved ikke, jeg kan bare forestille mig, at det der med at leve et helligt liv, kan lyde meget skræmmende, og meget munkeagtigt, og hvad betyder det? Det handler om, at vi siger ja til at leve et liv, hvor han kommer på førstepladsen. Det handler om at sige ja til et liv, hvor vi gør os afhængige af hans vilje for os liv. Det handler om at leve et liv, hvor han får lov til at være Gud. Nogle gange så kommer der folk til mig og Nico, og så spørger de, hvorfor får I lov at opleve sådan nogle vilde ting? Hvorfor har Gud givet Nicolai et kamera til 50.000 kroner? Det er kun jer, der oplever sådan noget. Det er fordi, at vi har givet ham lov. Den historie skal I lige gå hen og få af ham, hvis I ikke har fået den. Det er fordi, vi har givet ham lov. Det er fordi, vi har givet Gud lov til at være Gud. Det er fordi, vi gør os afhængige af ham i alle situationer. Ikke, hvad skal jeg tage på, leverpostej eller spejepøls, men at vi spørger ham i de vigtige situationer, de vigtige valg, vi skal tage i livet, spørger vi Gud, hvad vil du her? Og når vi på den måde gør os afhængige af ham, og vælger at leve det hellige liv, så kommer kameraet. Nej, så kommer velsignelserne. Så kommer de spændende udfordringer. Og så kommer de der ting, som kun Gud han kan gøre i vores liv. Og det vil vi ikke være foruden. Så nu skal vi synge lovsang. Og det er jo helt fantastisk, vi har sådan en godt band. Jeg glæder mig allerede. Woo! Og i den tid, vi har i lovsangen, så tænk det her igennem. Brug nogle af ordene, fordi prøv at høre her, jeg lover jer, at efter min undervisning i aften, så mange af de her ord, dem vil I forstå anderledes. Og det vil gøre lovsangen til noget nyt for nogle af jer. Men for andre, så har I brug for at lade de her ord bare være ord, og lade musikerne være musikere, og lade Nicolajs lange hår bare være Nicolajs lange hår. Nej, nu tog jeg den op igen, undskyld. Jeg er bare et menneske. Tilbage til fokus, Christina. Nogle af jer har bare brug for at bare være jer og Gud, og så alt det, der sker heroppe, det er fuldstændig lige meget. Og det er okay. Der er ikke nogen, der kommer og tjekker, om I står med lukkede øjne og løftede hænder, okay? Så få det ud af lovsangen nu, som du har brug for at få ud af lovsangen nu. Den tid her. Og hvis du har brug for at tale med nogen om, hvad det gør ved dig, det jeg har talt i aften. Så kom til mig, kom til nogen af dem, der står på scenen. Kom til Claus eller Mark eller nogen. Hvem end det måtte være, som jeg har tillid til, så kom og tal. Og sidste mulighed, der er. Hvis du bare kan mærke, at det her, det magter jeg ikke selv, det som det gør ved mig. Jeg har brug for, at der er en, der beder for mig. Så har I mulighed for at gå ind i lokalet lige hernede bagved, der er åbent dør derind til. Og så vil der være folk derinde, som er klar til at bede for dig og med dig. Og ellers så vil jeg bare lade Gud gøre det, som han gør bedst. Og ja. Amen.